Ori de câte ori citim din Sfânta Scriptură lucruri care sunt puse în legătură cu mântuirea noastră, cu ceea ce este Dumnezeu, cu ceea ce a lucrat Dumnezeu în folosul nostru, desigur că avem o mare plăcere să le cercetăm. Există însă și foarte multe lucruri în Sfânta Scriptură care ne deranjează. Și în această seară, așa cum am subliniat, am vrea să împărtășim câteva gânduri în lumina Scripturilor, tocmai despre ceea ce ne deranjează pe toți. În lecțiunea trecută am dezbătut caracteristicile lumii spirituale. Ierarhia aceasta a lumii spirituale, Trinitatea care cuprinde pe Dumnezeu Tatăl, Fiul în ipostaza Cuvântului și Duhul Sfânt, care constituie de fapt ceea ce numim noi Dumnezeu, s-a menționat apoi celelalte ființe care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură, având calități și misiuni deosebite. Printre aceste denumiri au fost menționate arhanghelii, cherubimii, serafimii și îngerii slujitori. Dacă citim Sfânta Scriptură, de la prima carte a Genezei și până la ultima carte numită Apocalipsa, pe lângă această lume spirituală care are însușirile pozitive, în care am aflat existența lui Dumnezeu, calitatea lui de creator, am aflat despre ființa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în calitatea lui de răscumpărător, de persoana Duhului Sfânt care a fost prezent în actul creației și de lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în experimentul istoric al neamului omenesc. Pe lângă aceste lucrări extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu, dacă cercetăm Sfânta Scriptură cu multă atenție, observăm că există și o altă caracteristică a lumii spirituale. Dumnezeu, prin urmare, este atotputernic. Este omniconștient. Este omniprezent. Este omnipotent. Cu alte cuvinte, este o ființă infinită. Ființele care sunt puse în slujba lui Dumnezeu, îngerii aceștia, fie chiar și cu ranguri deosebite, îndeplinesc misiuni în scopul salvării neamului omenesc. Și pentru că suntem la capitolul lumea spirituală, nu putem scăpa din vedere un lucru deosebit de important. Că dacă principiul binelui, adevărului și dreptății izvorăsc din Dumnezeu, care este o ființă morală, o ființă spirituală, atunci răul, nedreptatea și eroarea optică sau minciuna izvorăsc dintr-o altă sursă. Peste tot, la toate civilizațiile și la toate popoarele lumii, făcându-se mică excepție la anumite grupuri izolate, există acest experiment și această recunoaștere a dualismului. Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor bune. Dar în lumea aceasta spirituală a intervenit un incident și toată lumea știe că pe lângă principiul acesta al binelui care izvorește din Dumnezeu, există și principiul răului care este patronat de Satan. toate relele care sunt în lume, toate suferințele și toate necazurile, izvorăsc din acest principiu al răului. Există această contradicție permanentă. Dumnezeu lucrează la mântuirea noastră. Folosește toate mijloacele pe care le are disponibile pentru salvarea noastră. Diavolul lucrează la pieirea noastră, la nimicire, distrugere. Și dacă tot suntem la acest capitol privind esența lumii spirituale, consider că în minutele următoare este bine să analizăm împreună acest principiu la care m-am referit, că nu-mi face nicio plăcere să-l analizăm, dar pentru că este o realitate. Și mi se pare mie că această realitate este mult mai frecventă în viața și în experiențele noastre de zi cu zi în comparație cu ceea ce ar fi de dorit să avem experiențele și părtășia cu Dumnezeu. Ce este de fapt acest principiu al răului și pentru care motiv Dumnezeu, care este atotputernic, nu-l distruge? Cine este de fapt acest Satan? Nu mă simt deloc comod să vorbesc despre aceasta, dar pentru că Biblia de la un capăt la altul menționează efectele dezastruoase ale ispititorului, consider că este bine să fim în cunoștință și de planurile lui. În primul rând, din ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, cunoaștem că Dumnezeu, când a creat lumea spirituală, a creat-o în așa fel ca fiecare ființă să aibă o libertate deplină. De la nivelul lumii spirituale, la care s-a făcut referire în lecțiunea precedentă, fiecare ființă creată are libertatea deplină să ia o decizie, să întreprindă o anumită acțiune, să se încadreze în armonia universală sau să se proclame independentă. Când Dumnezeu a conceput planul existenței lumii spirituale, a înscris o lege cu valoare universală, și anume, legea dragostei și armoniei universale. În legea dragostei și armoniei universale, toate ființele create erau chemate să colaboreze în dragoste, în supunere față de Creator. Nu vi se pare foarte normal? Dacă noi, în calitatea de părinți, ne simțim îndreptățiți să pretindem copiilor noștri, pentru că sunt rodul trupului nostru, să fie ascultători, să fie disciplinați, să păstreze o relație de dragoste reciprocă în relațiile cu părinții. Și nu e nimic nedrept în toată lucrarea aceasta. În lumea spirituală s-a întâmplat ceva asemănător cu ceea ce putem experimenta noi în zilele noastre, în relațiile dintre părinți și copii. În Sfânta Scriptură apare principiul răului. Și întrebarea se naște: de unde a putut să apară acest rău când Dumnezeul Creator a cuprins în actul creației numai lucruri bune? În Sfânta Scriptură găsim foarte multe referințe cu privire la motivația pentru care Dumnezeu n-a luat o măsură de stârpire a răului. Deocamdată să analizăm în lumina Sfintelor Scripturi cum a apărut răul în lume. Referirile care se fac în anumite texte vechi testamentale ne scot în evidență că Satan a fost și el un înger cu un grad superior, că este o ființă spirituală, că a avut în subordine alte ființe spirituale, că lumea aceasta spirituală, în modul ei de organizare, este așezată pe trepte ierarhice. S-a menționat în lecțiunea trecută în legătură cu autoritatea și calitatea Arhanghelului Mihail. Este cel care coordonează oștirile de îngeri. Deci este unic în ce privește calitatea și misiunea lui în lumea îngerilor creați. La cel de-al doilea rang există hieruvimii. Se crede că acest Satan a fost un hieruvim, deci un înger cuprins în lumea spirituală. Și că el s-a bucurat de această libertate deplină pe care a acordat-o Creatorul tuturor ființelor. Faptul că el, la un moment dat, și-a proclamat independența, nu s-a încălcat principiul dreptului universal prin această independență proclamată. Aș vrea să punctez doar, pentru că nu ne permite timpul, câteva caracteristici ale modului cum s-a produs această decădere spirituală. E tocmai ca și cum am urmări experimentul într-o familie, unde există niște copii mult doriți și foarte mult apreciați, pentru care părinții sunt în stare să facă orice sacrificiu. Dar există și copii care nu sunt recunoscători și nu sunt în stare să ofere părinților bucuria aceasta prin respectul și dragostea, inclusiv supunerea necondiționată față de părinții care i-au adus pe lume. Și de multe ori există această ruptură. În momentul când copilul ajunge la o anumită vârstă și se crede în măsură să ia o decizie, el se simte și îndreptățit să acționeze pe cont propriu. Și aici este problema cheie. Când se ia decizia în virtutea libertății acordate de legea omenească și de legea lui Dumnezeu, este important în care direcție se decide să meargă. Un copil poate să se piardă prin neascultare de Dumnezeu și prin neascultare de părinți. Un copil se poate mântui prin ascultare de Dumnezeu și prin ascultare de părinți. Nimeni nu-i poate reproșa că n-are dreptul să ia o decizie când ajunge în pragul adolescenței. Dar contează decizia care și-o ia. Părinții nu mai pot folosi mijloace de constrângere pentru ca să-i oblige atunci când ei ajung la vârsta unde sunt îndreptățiți să iau o decizie pe cont propriu. Un părinte care vrea să forțeze nota, să-și oblige un copil care a ajuns la pragul adolescenței să facă un anumit lucru pe care el consideră necesar, nu se pot alege decât cu suferința și cu reproșul. Auzim argumentul forte pe care îl folosesc tinerii. Sunt matur, tată și mamă, nu mai am nicio obligație față de voi. Până aici, am depins de educația voastră. De acum încolo, soarta mea este în mâinile mele. Sunt în măsură să decid singur să fiu credincios sau să fiu necredincios. Să fiu un om corect care să mă realizez pe planul vieții spirituale sau să trăiesc o viață ușuratică. Sunt în măsură cu libertatea de plină pe care mi-o acordă legea pământească și legea lui Dumnezeu. Să mă decid singur. În această lege a dragostei și armoniei universale erau cuprinse toate ființele. Dar principiul răului nu s-a născut dintr-o dată. Așa cum un copil care crește în sânul unei familii nu ajunge un element pierdut printr-o cădere scandaloasă, ci în cele mai multe cazuri prin experiențe care se produc în viață fără să fie observate. Degradarea spirituală nu se produce dintr-o dată, ci treptat. Să analizăm două aspecte. Întâi, ar fi fost o motivație ca acest înger strălucitor să se proclame independent, pentru că a avut înscris în codul universal această libertate. Nimeni nu putea să-i reproșeze. Biblia ne arată decăderea aceasta a spiritului luciferic și aș vrea să punctez câteva aspecte. Prima dată, Sfânta Scriptură ne lasă să înțelegem că este vorba de păcatul mândriei. Păcatul mândriei a dus la nemulțumire. Nemulțumirea a dus la nesupunere. Vă rog să analizați experimentul oamenilor în relațiile cu societatea, în relațiile cu biserica și în relațiile cu familia. Să vedeți cum se produc aceste degradări spirituale. Aș vrea să cuprindem ambele planuri. Cum s-a format principiul răului în lumea spirituală și cum se dezvoltă principiul răului în experiența noastră omenească. De la păcatul mândriei la păcatul nemulțumirii, la cel de-al treilea păcat, prin nesupunere. Când această nesupunere se manifestă, intervine revolta, pentru că nu mai poate fi de acord să se supună principiului pe care l-a întocmit, fie relația de familie, fie relația în lumea spirituală cu Dumnezeu. Și atunci analizăm mândria, nemulțumirea, nesupunerea, revolta. De la revoltă, pentru că forțele nu erau egale, se ajunge la cădere. Prin revoltă, la cădere. Și Biblia ne vorbește despre căderea spiritului demonic, căderea diavolului, prăbușirea diavolului. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne scot în evidență texte care fac referire la acest eveniment de prăbușire a spiritului luciferic, de cădere. Domnul Hristos folosește termenul, l-am văzut pe Satan căzând. În lupta din Apocalipsa, capitolul 12, Satan a fost aruncat pe pământ în mod involuntar. Dumnezeu l-a obligat prin forțele spirituale, ale lumii spirituale. Satan a fost obligat, a fost aruncat pe pământ și Biblia spune, știe că mai are puțină vreme. Deci a trebuit să existe niște fenomene de ordin psihologic, dacă vorbim în raporturile lumii spirituale, care să motiveze această cădere. În Sfânta Scriptură găsim scris că diavolul cu îngerii lui s-a luptat, dar că s-a luptat și îngerul căpetenie pus de Dumnezeu împotriva diavolului și împotriva îngerului în subordine. Așadar, dacă a existat mândria, a existat nemulțumirea, nesupunerea și pentru că s-a desprins din această armonie universală a intervenit conflictul și revolta și ca urmare, disproporționată fiind această confruntare, s-a produs căderea. Ce urmează acum după acestea? Haideți să le enumerăm. Întâi mândria, apoi nemulțumirea, nesupunerea, revolta, căderea. Și după aceea vine invidia și corupția. Și diavolul este exponentul acestui principiu de degradare spirituală și morală a neamului omenesc. Așadar, am considerat să facem o anticipație, avându-se în vedere faptul că în lecțiunile următoare vom putea cuprinde actul creierii omului. Și pe când omul era mai fericit, intervine ceea ce Biblia spune, șarpele, într-o reprezentare simbolică. De unde apare șarpele dintr-o dată să ispitească pe mama noastră Eva și să urmeze consecințele extinzându-se în toate generațiile până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Am considerat util să vorbim câte ceva împărtășindu-ne și despre acest principiu al răului. Din moment ce s-a produs acest fenomen de prăbușire și degradare morală și spirituală, desigur că a urmat invidia și corupția, și de aici corupția din grădina Edenului. Despre Satan putem afla în Sfânta Scriptură că a fost un înger căpetenie, având în subordine alte oștiri de îngeri și că el a fost administratorul pământului. Domnul Hristos nu-i reproșează atunci când el spune: toate aceste împărății ale lumii sunt ale mele, mie mi-au fost date. Nu era nimic nou. Era administratorul unei zone cosmice în care poate să intre planeta noastră. Când i s-a încredințat această misiune, Sfânta Scriptură nu ne spune, pentru că Sfânta Scriptură ne spune numai despre căderea lui și despre funcția pe care el, inițial, i-a fost încredințată și pe care nu și-a respectat-o în conformitate cu statutul pe care l-a avut în relațiile cu Creatorul. Să analizăm acum în raporturile celelalte principiul răului în experimentul neamului omenesc. De ce să nu vorbim de o familie sau de o biserică? Cum se produce dezbinarea unei familii? Cum se produce dezbinarea unei biserici? Cum se produce dezintegrarea unei societăți? Prin acest principiu al răului, când diavolul este prezent. Prima dată, unul din parteneri se consideră mai deștept și zice: m-am încurcat și eu, te-am luat pe tine. Sentimentul de mândrie că este superior. Acest lucru se întâmplă atunci când se căsătoresc doi tineri și distanța este prea mare. Deși n-ar fi justificată asta, pentru că există undeva o motivație care ar putea face pe oameni să fie fericiți și atunci când există această diferență între ei. Se spune: eu am studii superioare și tu ești needucat. Apare sentimentul de mândrie. Apoi, nemulțumire. Și nemulțumirea roade înăuntru. Și aceasta duce la distrugerea armoniei. Nu se mai supun unii altora în dragoste. Fiecare are universul lui propriu. Și de ce să fac eu ce spui tu? Fac ceea ce cred eu, pentru că eu sunt mai deștept. Și apare situația aceea când nesupunerea aceasta duce pe urmă la revoltă. Și când oamenii nu se mai înțeleg prin cuvinte, ajung să forțeze nota prin conflicte, fie verbale, abuzuri verbale, abuzuri de ordin psihologic și, în cele din urmă, abuzuri pe planul fizic. Revolta aceasta duce la cădere și la prăbușire. Urmează apoi invidia și corupția, când oamenii nu mai rămân credincioși legământului pe care l-au făcut. Dar haideți să analizăm în raporturile cu biserica. Poate că se oglindește mult mai mult principiul răului. Apare un creștin în biserică și este foarte îngânfat. El cunoaște mai bine Biblia decât toți. S-ar putea să aibă și o diplomă universitară în buzunar. Îl îndreptățește să se considere superior. Ce să fiu eu pastor la o mână de oameni inculți? Nu? Și zice, eu ar fi trebuit să am o biserică de 1000 de oameni. Și atunci, prin această mândrie, intervine nemulțumirea. Și atunci se strică relația de armonie, nesupunerea, revolta, căderea. Într-o biserică unde sunt mai mulți de servenți, diavolul are foarte multă priză și mai ales între oamenii care sunt lipsiți de viața spirituală. Dar de ce să fie pastor cu tare? De ce să nu fiu eu? V-am dat o pildă numai să ne dăm seama cum în lumea spirituală s-a produs spiritul acesta de degradare în relația dintre îngerul acela strălucitor și până la urmă cel care acum poartă de numele cel mai înfiorător, diavolul. Și atunci, sub această nemulțumire, intervine revolta, căderea, invidia și corupția. Și încearcă să-i tragă pe credincioși de partea lui să rupă și să urmărească un alt scop. Este exact ceea ce s-a întâmplat în relațiile dintre Creator și principiul răului, a cărui exponent este ceea ce Biblia ne arată că este diavol. În Vechiul Testament, cuvântul diavol nu apare. Dar găsim în Noul Testament referire care se face cu privire la acest principiu al răului. Toți îngerii în subordine au fost captivați în această armată imensă care tulbură neamul omenesc. Și nu este o simplă imaginație. Cine crede cu adevărat că există Dumnezeu ca exponent al vieții spirituale, ca exponent al binelui, adevărului, al dreptății, al principiului moral, trebuie să accepte realitatea că există și acest principiu al răului, a cărui exponent este diavolul, care tulbură pe oameni, îi dezbină. Și aș vrea acum, în încheiere, la partea finală, să ne referim la câteva caracteristici pur de ordin biblic. Așadar, înainte ca diavolul să fie aruncat pe pământ și să suporte aceste consecințe de separare cu lumea spirituală, fiind instituit principiul dreptului, deci bine pentru bine, rău pentru rău, el a trebuit să suporte consecințele. Faptul că el s-a proclamat independent n-a fost nicio problemă. Dar faptul că el s-a bucurat de libertatea acordată de Dumnezeu, în virtutea căruia putea să fie liber în luarea deciziei, dar n-a mai acordat acest statut ființelor care erau inferioare. Dumnezeu n-a permis ca ființele create să fie subordonate în mod obligatoriu, ci numai liber consimțind. În relațiile cu oamenii, diavolul s-a bucurat de libertatea pe care i-a acordat-o Dumnezeu în luarea unei decizii. Dar el a suprimat conștiința și voința oamenilor. I-a luat în captivitate. Și astfel oamenii au devenit un fel de ostateci. În mesajele profeților Vechiului Testament se scoate în evidență că oamenii aceștia au fost prinși în temnița diavolului, au fost legați și ținuți în întuneric, tocmai prin această suprimare a conștiinței și a voinței. Deci el a beneficiat de libertatea acordată de Dumnezeu pe plan superior, dar n-a mai respectat legea acestei libertăți în relațiile cu ființele inferioare, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om cu ceva mai prejos de îngeri. Și din punctul acesta de vedere, în Sfânta Scriptură, principiul răului, reprezentat prin acest exponent care este diavolul, este zugrăvit în patru feluri și aș vrea în minutele următoare să cuprindem aceste patru caracteristici ale principiului răului. Dumnezeu, care este atotputernic, ar fi putut să-l suprime, să-l disciplineze, să-l frâneze în activitatea lui, dar și-ar fi călcat propriile sale principii pe care le-a statornicit prin faptul că a dat libertate tuturor ființelor. Convingerea mea este că Dumnezeu, prin aceasta, și-a dovedit înțelepciunea. În același timp și puterea, prin care, în momentul când a subscris la o lege pe care a creat-o, el a vegheat în permanență ca această lege să nu fie încălcată. De aceea pe Dumnezeu nu-l poate nimeni învinui. Dacă noi ajungem în rai sau în iad, este pentru că noi am acceptat pe Dumnezeu sau l-am respins pe Dumnezeu și am slujit diavolului. Nimeni nu-l poate învinui pe Dumnezeu: Doamne, de ce am ajuns aici în pierzare? Fiindcă alegerea este a noastră și aceasta mi se pare o acțiune înțeleaptă din partea lui Dumnezeu. Noi nu ne-am născut în mod fatal pentru pierzare. Și nici într-un hazard, pentru că o să ajungem în rai. Dumnezeu ne respectă atitudinea, voința și decizia noastră. Și se pare că așa este drept, așa este înțelept, așa este normal. Și dacă ar fi procedat altfel, n-ar fi fost bine. Biblia ne spune că oamenii au fost ispitiți de către șarpe. Aș vrea să citesc un singur text în Sfânta Scriptură cu aceste caracteristici ale principiului răului, în care, în final, să cuprindem și motivația pentru care a venit Domnul Hristos în lume, pentru că am vrea să încheiem subiectul acesta, nu cu ceea ce este atât de neplăcut prin acest reprezentant al răului, ci am vrea să-l încheiem tot cu cel care vine să nimicească lucrările diavolului și să ne salveze. Să deschidem în ultima carte o referire care se face la principiul răului și la exponentul acestui principiu, care este diavolul, în patru ipostaze. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 2. Sunt patru denumiri care sunt aplicate cu semnificație, bineînțeles simbolică, acestui principiu al răului, a cărui exponent este diavolul. Pagina 1221. Desigur că este vorba de o reprezentare simbolică și aceasta ne conduce, pentru ca mai târziu, când vom ajunge la lecțiunile cu referire la ispitirea oamenilor în Eden, va fi o motivație pentru o înțelegere mai ușoară. Este vorba de un înger al Domnului care a venit și l-a imobilizat pe acest generator de suferință. Și el a pus mâna, deci un înger al Domnului, el a pus mâna pe balaur, o primă reprezentare simbolică, pe șarpele cel vechi, a doua reprezentare simbolică, care este diavolul și satana. Are patru denumiri, exponentul principiului răului. Balaur, șarpele cel vechi, diavolul și satana. De ce îi se spune balaur? În toate mitologiile popoarelor orientale se vorbește despre existența balaurilor. Animale extrem de periculoase împotriva cărora nu există niciun mijloc de apărare. Balaurii aceștia reprezentau aceste ființe împotriva cărora oamenii nu se puteau apăra. Este o reprezentare simbolică, să nu cumva să credem că diavolul este un balaur. Într-un fel, oarecare este un balaur care devorează sufletele oamenilor. Și cred că în acest principiu putem să acordăm fără nicio rezervă. Deci, ca primă reprezentare simbolică, reprezintă o forță extraordinară împotriva căreia omul cu puterea lui nu se poate apăra dacă nu intervine de undeva un ajutor special. Am vrea să înțelegem problema din fondul spiritual. Al doilea, este șarpele cel vechi. Și cu precizie pot să subscriu cu toată convingerea că atunci când se face referirea la șarpele cel vechi, este vorba de șarpele din Eden. În cartea Genezei nu se menționează că diavolul a ispitit-o pe mama noastră Eva, ci șarpele. Iar aici se face descoperirea că acest șarpe este șarpele cel vechi care a ispitit pe mama noastră Eva și prin urmare este diavolul. Este o reprezentare în care se oglindește că acest exponent al principiului răului este extraordinar de puternic, este mai puternic decât toată puterea oamenilor adunată la un loc, pentru că a reușit să țină în captivitate generații în șir de oameni, stăpânește toate popoarele lumii. De ce să nu ne folosim de un cuvânt pe care îl exprimă Apostolul Ioan și foarte bine se integrează aici, fără nicio speculație? Toată lumea zace în cel rău. Este atât de puternic încât este în stare să țină în robie toate generațiile de oameni, palaurul cu forța lui extraordinară. Este șarpele cel vechi care exprimă aici inteligența și rafinamentul. Este mai inteligent decât toate vietățile care au fost create și prin inteligența lui și abilitatea lui reușește să prindă în captivitate atâtea victime. Este un lucru extraordinar. Dar mai apar încă două reprezentări simbolice, pe lângă faptul că balaurul reprezintă forța extraordinară, puterea extraordinară pe care o are, inteligența și rafinamentul pe care îl are în reprezentarea șarpelui celei vechi, intervine acum diavolul. Diavolul a fost lăsat așa, fără să fie tradus în limba română, păstrându-se etimologic semnificația din cuvântul care a fost tradus din greacă. Diabolos. Sunt două cuvinte legate. Ceea ce numim noi diavol reprezintă două cuvinte grecești. Diabolos. Dia însemnează două și bolos însemnează bucăți. Cel care face două bucăți dintr-una. Cel care rupe, cel care dezbină, cel care fărămițează, cel care distruge. Diabolos. Diavolul. Deci are o forță extraordinară și prin forța aceasta este în stare să distrugă, să dezbine și să strice. Apoi prin rafinamentul intelectului, înțelepciunii deosebite, ci că era mai înțelept decât toate celelalte viețuitoare. Dar nu era vorba de șarpe. Iacă aici ni se dă semnificația simbolică, ceea ce nu aflăm în cartea Genezei. Acum se spune că a fost diavolul, ci a fost șarpele, era mai înțelept decât toate celelalte viețuitoare și s-a apropiat de mama noastră și a ispitit-o. A zis oare Dumnezeu? Un șarpe cuvântător. Deci este o reprezentare simbolică, să ne iasă din minte ideea șarpelui din Eden. Aici spune șarpele cel vechi, care este diavolul. Și acesta este un duh, ca și toți ceilalți îngeri care sunt duhuri slujitoare, puse în slujba lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, diavolul este un duh care acționează spre pierzarea noastră, cu forța balaurului în reprezentare simbolică, împotriva căruia oamenii cu mijloacele lor nu se pot împotrivi, apoi, în al doilea rând, cu rafinamentul, cu înțelepciunea extraordinară pe care o are, și în al treilea rând, prin scopul pe care îl urmărește să dezbine și să destrame. Cât de prezent este în viața familiilor, mai ales aici în Statele Unite, unde am aflat că sunt 60% din familii care divorțează. Nu vi se pare că este balaurul, șarpele cu rafinamentul și înțelepciunea lui și efectul pe care îl produce prin ceea ce se numește diabolos, prin dezbinare, prin separare, prin conflicte, prin tulburări. Și se mai adaugă încă un simbol aici. Satana. Iarăși a rămas în forma în care a fost tradus în textele originale. Etimologic, Satana se poate explica prin calomniator, cel care atâță poftele și patimile. Altfel spus, cel care tulbură mintea și produce eroare optică. Cel care tulbură sentimentele și determină pe oameni să se îndepărteze de adevăr. Cel ce atâță patimile firești. Satana este cel care provoacă această tulburare mentală, psihică, de la nivelul structural sufletesc și aprinde patimile oarbe, determinându-i pe oameni să se înstrăineze de adevăr. Acum, dacă avem imaginea aceasta pentru principiul răului, înseamnă că avem de-a face cu un balaur, reprezentând forța, cu un șarpe foarte inteligent, cu un expert care este mai inteligent decât toată inteligența oamenilor. Îi duce și pe cei fără minte și îi duce și pe savant. Îi duce la grămadă, în pierzare, pentru că este mai înțelept decât toți cei care au fost creați de Dumnezeu aici. Face parte din lumea îngerilor. Și este cel mai eficient în producerea dezbinărilor, începând din familie, în biserici, în societate, între popoare. Este izvorul tuturor tulburărilor și consecințelor care decur din acestea. Și apoi Satana, care tulbură mintea, tulbură sentimentele și îi determină pe oameni să se aprindă în poftele lor dobitocești, pe care nu mai sunt în stare să și le stăpânească, și trăind în această desordine, își pierd lumina adevărului și simt o mare plăcere să trăiască în nelegiuire. Cine ne mai poate izbăvi de sub această putere a răului? Înțelegem noi, dar pentru ce a venit Domnul Hristos, nu este un lucru extraordinar. Înțelegem acum calitatea și misiunea Domnului Hristos, pentru ce a venit El pe pământ, ca să nimicească lucrările diavolului, să distrugă puterea diavolului, și a fost făgăduința dată de Dumnezeu. O vom găsi-o în capitolul 3, în versetul 15, probabil în lecțiunile următoare, dar este un lucru important. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și aceasta reprezintă persoana Domnului Hristos, identificându-se prin acest cuvânt care s-a întrupat în favoarea noastră. În cartea Apocalipsa abundă această reprezentare simbolică, balaurul, cel roșu, fiara, profetul mincinos, dar în toate reprezentările, principiul răului și exponentul acestuia sunt reprezentate în aceste imagini simbolice. Așadar, aș vrea în încheiere, pentru că timpul s-a scurs, să subliniez încă o dată. Cine ar fi fost în stare să ne elibereze din această captivitate? În afară de cel care a venit cu scopul să nimicească lucrările diavolului. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și Dumnezeu avea în vedere aici faptul că prin întruparea cuvântului, prin venirea lui Iisus Hristos în lume, principiul răului, cu forța lui extraordinară, efectiv, a fost anihilat. Nu mai are puterea să ne țină în captivitate. Doar dacă vrem noi să fim voluntari în captivitate. Prin Iisus Hristos, temnița diavolului a fost desființată. Toate ușile au fost deschise și am fost chemați să fim eliberați. Acum, dacă s-ar pune întrebarea cine vrea să iasă din temnița diavolului, poate ne gândim la oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu, care sunt atei sau care poate sunt atât de rebeli încât nu se mai încadrează nici în biserică, nici în societate? Nu. S-ar putea ca puterea celui rău încă să ne țină legați chiar și pe unii dintre cei care credem că ne-am întors la Domnul, dar care ne-am jucat de-a convertirea la credință. Treaba e foarte serioasă. Iisus Hristos a venit în lume să nimicească lucrările diavolului. Deci sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și avea să scoată în evidență că întruparea cuvântului nu se făcea printr-un bărbat, ci printr-o femeie umbrită de Duhul Celui Preanalt. Ce reprezenta călcâiul? Diavolul ar avea putere să-i strivească doar călcâiul, dar cel născut din femeie avea să-i strivească, de fapt, capul, reprezentând puterea. Este un lucru extraordinar. Diavolului i s-a oferit posibilitatea să strivească doar călcâiul celui născut din femeie. Și acest călcâi este o reprezentare simbolică. Ați auzit și la greci despre călcâiul lui Achille. Era un loc unde dacă se putea atinge acolo era penibil pentru luptător. Și călcâiul acesta reprezintă trupul Domnului Hristos. Satan a reușit să-l reducă la tăcere prin slujitorii lui. L-au bătut, l-au bagiocorit, l-au răstignit. I-a determinat moartea fizică, dar prin moartea fizică a Domnului Hristos, strivindu-se acest călcâi cu ajutorul uneltelor diavolului, Dumnezeu a pregătit câștigarea biruinței depline. Și prin învierea Domnului Hristos, capul șarpelui a fost zdrobit. Bazându-ne pe ceea ce este scris, putem avea convingerea că deși balaurul acesta prin reprezentare simbolică este cu o putere extraordinară, prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, noi putem să fim salvați de sub robia păcatului în care diavolul, cu puterea lui, cu inteligența lui, cu rafinamentul lui, cu procedele pe care le folosește, cu toate acestea, noi putem să fim salvați în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Cine vrea să fie liber de sub puterea diavolului, să scape de mândrie, de nemulțumire, de nesupunere, de revoltă, de cădere, de invidie și de corupție, și de toate celelalte păcate care se țin lanț, n-are decât să spună Mântuitorule scump, dacă tu ai venit, atunci așa cum a rostit David, luptă-te tu cu cel ce se luptă cu mine, pentru că este mai puternic decât mine și nu mă pot lupta cu el. În Domnul Hristos câștigăm biruința deplină și spun biruința în sensul să fim eliberați din temnița diavolului. Dacă mai avem încă probleme care ne justifică această experiență amară, în întruparea cuvântului avem calea deschisă spre o eliberare deplină. Și atunci diavolul, cu toată forța extraordinară care îi se recunoaște, cu toată inteligența și rafinamentul lui care dezbină, cu toate acțiunile lui care tulbură mintea, sentimentele și aprinde toate poftele, având în viața noastră pe Cel care este mai tare decât acest dușman, putem avea convingerea nu numai că vom fi eliberați de plin, dar că ne vom și bucura de viața veșnică. Considerând timpul epuizat, chiar am depășit câteva minute, datorită faptului că am continuat mai mult cu întrebările și răspunsurile, aș vrea să ne întâlnim pentru ora viitoare și sper cu ajutorul Domnului să ne revedem și să reluăm textul din Geneza. Am făcut această mică digresiune plecând de la faptul că era necesar să analizăm domeniul lumii spirituale în care să nu scăpăm un principiu pe care îl cunoaștem experimental cu amărăciune și cu care ne confruntăm în fiecare zi. Pentru încheiere, considerăm că este foarte bine să ne ridicăm să mulțumim Domnului. Părintele nostru veșnic, ți-aducem mulțumire cu adâncă recunoștință, pentru că în lumina cuvântului Tău am aflat dragostea Ta în situația în care noi ne-am aflat fără cale de ieșire, datorită neascultării părinților noștri de odinioară și datorită neascultării fiecăruia dintre noi. Mulțumim pentru că din acest principiu al răului care ne domina, ai găsit o cale de salvare. Mulțumim pentru că L-ai trimis pe Mântuitorul nostru scump, Iisus Hristos. Mulțumim pentru că El a venit să ne elibereze pe deplin. Învrednicește-ne să ne bucurăm de această eliberare deplină. atât în relațiile pe care le avem între noi, cât și în relațiile, Doamne, pe care le avem cu Tine. Mulțumim și pentru această seară și Te rugăm să rămâi cu noi. Amin. Considerăm ora încheiată, cu speranța ca peste 2 săptămâni să ne revedem din nou. Domnul să ne binecuvinteze. Așadar, nu mai avem timp rezervat pentru întrebări și răspunsuri, întrucât acestea au fost rezervate pentru prima parte a întâlnirii noastre. Ora viitoare sperăm să ne întâlnim tot la 7:30 și va fi rezervată până la ora 8, tot pentru întrebări și răspunsuri. Domnul să vă binecuvinteze!
Oh. Thank you.